Seën kom uit Psalm 116. Wat ook 'n belydenis is, eenvoudig is, wil God steeds gade slaan. Ek was uitgeteerd, maar hy is vol ontferming. Soek dan my siel, jou rus en sy beskerming. Hy het jou verlos en aan jou wel gedaan. Psalm 116, die eerste 4 verse is ons lofsang. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons het U lief, Vader, baie lief, met ons hele hart en ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons het U lief, en dis alles moontlik omdat U ons eerste lief gehad het. In Christus, nog voor die grondlegging van die wêreld, het U ons so lief gehad, dat U ons as U kosbare eiendom gekies het, sonder enige verdienste, uit louter genade. U liefde is so helder en duidelik sigbaar in ons lewe. Ons kan daaroor praat, ons kan dit sien, ons beleef dit, ons voel dit en ervaar dit. Dis liefde wat maak dat ons hier kan wees. Ons het 'n kosbare plek in u huis, in die liggaam van Christus, waar u ons saamvoeg in die eenheid van die geloof. En nou bid ons, dat ons hoe langer hoe meer u liefde vir ons, sal beantwoord met ons liefde vir u en vir mekaar. Want ons bely dat ons u waarlik lief het, maar ons bely ook, tot ons eie hartseer, tot skaamte, dat ons liefde nog nie naastenby genoeg is nie. Ons moet nog baie groei, allemaal van ons. En hoe ouer ons word, hoe meer kom ons achter dat daar nog baie haakplekke is. Here onze Here, wees u toch net geduldig met ons. Moet nie met ons moed opgee nie. Moet nie ophou ons liefde hê nie. Moet nie met ons na die gereg gaan oor dit wat verkeerd is nie, want ons sal dit voor u nie maak nie. Ons kan nie standhou nie. Ons bid dat u vergewensgesind wil wees en bly, soos wat u nog altyd was. Dankie dat ons dit van u mag vra. U is nie 'n hardvochtige God, wat boekhou van die kwaad nie. U wil vergewe uit genade, en al die sondes toereken aan u seun. Sy offer is so groot, dat het werklik is tot die versoening van alle skuld. Gee dat ons dit in geloof ons eie sal maak, en vanuit sy verlossende offer, een lewe sal leef wat vir u wel behaaglik is. U ken ons, ons sit, ons staan, ons kom en ons gaan, u weet wat in ons harte leef, ons blydskappe, ook ons hartseere, u weet waarmee ons worstel, selfs die kinders, ons kan soms so bang raak vir dinge, vir ander mense en vir omstandighede, vir dinge by die skool, daar is dinge wat ons niks aan kan doen nie, ons kan niks daan verander nie, en dan is het so wonderlik om te weet, dat u ook weet, u weet beter wat in ons lewe aangaan, as wat ons vir u kan sê, en daarom pleit ons by u Vader, wil u ons in genade aansien, ook in ons moeilike omstandighede, as ons nie meer 'n plan het nie, en as ons baie hartseer word, en baie alleen voel, wil u ons vanavond bemoedig, as ons u woord gaan oopmaak. Versterk ons deur die bediening daarvan, as ons saam met u woord die wonder van die belydenis mag oopmaak, 'n belydenis wat ons mag deel met miljoene mede gelowiges, en wat die klank van die evangelie echo. Voed ons met die prediking, want daar sonder kan ons nie lewe nie. Bemoedig ons, tel ons op, rig ons. En daar waar ons vermaan moet word, vermaan ons. Praat met ons Here, sodat ons sal reg maak wat nie reg is nie. En dat ons nie in ons sonde skuld bly lê en so op 'n ramp afstuur nie. Wil jy ons gedagtes gevange hou as ons hier by mekaar is, maar ook as ons van hier weggaan en verder in die diens gaan lewe. Ons gaan saam met u die week in en baie dinge lê voor. Wil u ons in dit alles begenadig met die kragtige leiding van u Heilige Gees. Send Heer uit hemelse geweste u lig en u waarheid neer op ons, sodat die ons sal bring by Sion's veste. Want daar is dit vir ons die allerbeste, waar ons in die woning ingelei word en ons in die diens mag verbly. Amen. Voordat ons in die skrifte gaan lees oor die wonderwerke van die Heilige Gees, van God die Vader, die sy Seun Christus, Sing ons van sy wonderlike heerlikheid in Psalm 145. Die Heer is groot, daar is geen sanggeluid wat ooit sy lof in volle waarde uit. Dit is 'n see waar niemand in kan meet. Dit is 'n vloed waar ons geen grond van weet. Psalm 145, die eerste drie verse. Sal na die woordbediening sing uit Psalm 148 vers 1. Broeders en susters, ons gaan vanaand in die prediking stilstaan by ons belydenis in artikel 16 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Dis ons belydenis oor die uitverkiesing en die verwerping. En daarvan gaan ons twee dele lees uit die skrifte, uit Paulus se brief aan die Romeine, hoofstuk 9, en ook sy brief aan die Korintiërs, hoofstuk 1. In Romeine 9 lees ons vanaf vers 6 tot by vers 23. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle allemaal kinders nie. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Wat is die woord van die belofte? Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, namelijk Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, jy is hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig, oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaakt nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, toch met groot langmoedigheid die voorwerpe van toorn, wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid, wat hy voorbereid het tot heerlikheid, ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die jode nie, maar ook uit die heidene. Tot sover in Romeine 9. En luister, hoe sluit Efesiërs 1 hierby aan. Daar lees ons vers 3 tot 6. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons als sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Uitverkiesing en verwerping. Geliefde gemeente, dit is vir baie mense een moeilik aanvaarbare en best moontlik nog een moeiliker aanvaarbare, verklaarbare leerstuk. Ongelowiges vind dit weersinwekkend, belaglik. Hoe kan een God wat homself een God van liefde noem, sê dat hy sekere mense uitverkies vir die ewige lewe en ander mense laat doodgaan in die hel? En dit nog voordat hulle gebore is. Kan ons nie wees nie. Daar is ook baie christene wat probleme ondervind met Godse besluit van verkiesing en verwerping. Heel partij wil nie daar oor dink nie, nie daar oor praat nie. Dis ongemaklik. Sommiges kry skaam. Kan God regtig nie maar alle mense red nie? Moet ongelowiges wat so 'n voorbeeldige lewe lei, regtig hel toe gaan? Wie is ons om dit te sê? Kry alle mense dan nie 'n gelyke kans, ten minste, om gered te word nie? Daar is mense wat twyfel. Is ek uitverkies? Kan ek regtig 100% seker wees van my uitverkiesing? Probeer ek nie dalk te vergeefs om 'n regheid pad te loop om op die einde agter te kom, dit was te vergeefs, want ek was nie uitverkies nie. Help niks. Nou, dis alles vrae oor uitverkiesing. Lewensegte vrae wat baie gevra word. En ons moet antwoorde hê. Meer as dit, ons moet God se woord oor dit alles hê. want God se woord is meer as net 'n antwoord op vrae. En so gaan ons luister na God se ewige besluit in sake uitverkiesing en verwerping. En ons moet stilstaan by die inhoud van hierdie besluit. En baie belangrik, die doel wat die Heer met hierdie besluit het en ook hoe ons dit moet aanvaar. Wat behels die besluit? Wat is God se doel met die besluit? Hoe wil die Heere hê, moet ons dit aanvaar? Dis waaroor het in die belydenis gaan. Gemeente, van Godse besluit om sekere mense uit die sonde dood te verlos en ander daar te laat le, lees ons op verskeie plek in die Bybel. Die mees bekende is sekerlik die eerste verse van Efesiërs 1, waar Paulus 'n loflied sing. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele. Nou dit is soos 'n skathuis wat Paulus die aandag op vestig en sê, sien julle al die seëninge? En dan sê hy, een van daardie seëninge is, God het ons in Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Hy het ons voorbeskik om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Christus. Dit is een van die mooiste seëninge wat God uitdeel. Hoekom doen hy dit? Daaroor kry ons ook die antwoord in Efesiërs 1. God kies ons uit na die welbeha van sy wil. God wil barmhartig wees oor die wat hy uitkies. God wil die hele mensdom nie in die sonde dood bly laat lê nie. Nee, God wil nie dat alle mense wat in die sonde dood lê weer tot lewe kom nie. Dit staan nie direk so in Efesiërs 1 nie, maar wel in Romeine 9 wat ons ook gelees het. God is barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Hy verkies wie hy wil, hy verwerp wie hy wil. Paulus staaf dit met twee voorbeelde uit die Ou Testament. Jakob en Esau. Voordat die twee broers gebore was, het God vir hulle ma Rebekka gesê, die oudste sal die jongste dien. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Jakob uitverkies, Esau verwerp. En dan die tweede voorbeeld, Farao. Farao wat deur God gebruik word om te wys wat hy in die lewe van mense doen. God het Farao se hart verhard, sodat Farao nie bereid sal wees om Israel uit Egipte te laat wegtrek nie. Nietenstaande al die plawe wat die Here stuur, al die woorde van Moses en Aaron, bly Farao onwrikbaar. Daaruit blyk dat hy in die sonde dood bly lê het. Farao se hart is so hard soos 'n klip. Dis verkiesing en verwerping. Nie ingewikkeld nie. Nie ongenaakbaar hart nie. Nie 'n hoogmoedige leerstuk wat die kerk uitgedink het nie. Dis wat die Bybel sê. Eenvoudig. Rotsvas. Die Here sê, ek kies uit, ek verwerp. Want ek wil, is my welbeha. Ek maak harde mense harte sag. Ander mense se harde harte maak ek nie sag nie. Nou, broeders en susters, oor die besluit van God, bely ons in die eerste plek, dat hy dit uit louter barmhartigheid en genade doen. Dis nie so dat God vooruit geweet het, wie eendag in hom gaan glo, en vir hom sal lief wees, op grond waarvan hy dan besluit, vir jou gaan ek uitkies nie. Gemeente, as God se keuse moes afhanklik wees van ons optrede, sou niemand van ons dit gemaak het nie. Hy sou niemand van ons gekies het nie. Jakob se lewe was nie beter as die van Esau nie. Asof dit die rede sou wees waarom die Here vir Jakob moet uitkies en vir Esau verwerp nie. Inteendeel, en dit lees ons so helder in Romeine 9. Almal moet verwerp word in die ewige hel. Almal, die hele menslike geslag, is in hulle skuld, in hulle sonde, tot die ewige hel verdoem. as dit oor uitverkiesing gaan, moet ons vir geen oomblik na die mens kyk om te dink die een mens verdien dit om verkies te word en die ander nie. Onthou die konteks waarin ons hierdie belydenisstuk ook in ons geloofsbelydenis het. Die vorige artikel, artikel 15, het gehandel oor die erfsonde. Ons vertoorn God elke dag met alles wat ons teen sy wil doen. Daardie ons, is ons. Ons, mense wat die Here ken. Ons, soos alle ander mense, is vol erfsonde. Gedagtig daaraan, sou die Here almal kon verwerp. My doen nie. Hy kies, omdat hy in barmhartigheid wil. En die wat hy in barmhartigheid kies, die trek hy uit die verderf van die sonde uit. Hy verlos ons van die strikke van die dood en van die angste van die hel, soos ons gesing het in Psalm 116. En daardie besluit van God is nie geneem op 'n ingewing nie. Is nie iets wat die Here maar net sommer doen nie. Dis beplan, dis bedink. Alles wat God doen is bedink. Voor die skepping het hy sy heilige goddelike voorneme hieroor uitgespreek. Dis hoe ons het bely op grond van die skrif. En dan sien ons tegelijk die direkte verband tussen wie God is en wat God doen. Sy wese en sy werke. Godse besluit van verkiesing en verwerping het alles te doen met wie hy is. En daarom begin ons belydenis in artikel 16 so prachtig. Ons glo dat God toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, hom betoon soos hy is. Namelijk, hy is barmhartig en regverdig. Tegelijk, die feit dat God sekere mense in sy genade uitkies, hy neem hulle aan, hy vat hulle as sy eie, sy barmhartigheid. Die feit dat hy ander laat waar hulle is, hulle bly in die val, dit waarin hulle self gewerp het, dit spruit uit sy regverdigheid. Hy is regverdig en barmhartig, daarom kies hy en verwerp hy. Hy kan nie anders nie. Nou waartoe lei dit? Wat is die gevolge, wat is die doel van die verkiesing en die verwerping? Ons kom daarby in die tweede plek. Ons begin by die gevolg, die uiteinde van Godse besluit oor uitverkiesing. En hieroor moet ons geen illusies hê nie, want daar word baie gedwaal hieroor gemeente. Sommige redeneer, God het reeds besluit wat vir my gaan word, dus ek kan maar agteroor sit, kan maak soos ek lus het, dan lei uitverkiesing tot 'n automatisme, 'n valse gerustheid. Maak die saak wat ek doen nie, uitverkies, hemel toe met jou. Anders sê, omdat ek toch geen saak, geen sê het in die saak van uitverkiesing en verwerping nie, moet ek maar berus. God het besluit, so ek kan niks aan verander nie. Dan lei uitverkiesing tot fatalisme. Gooi my hand in die lig, ek weet toch nie wat gaan gebeur nie. Ek sal maar sien wat gebeur die dag as ek doodgaan. Daar is al twee lewensfilosofieë wat spruit uit dieselfde mistasting. Jou verantwoordelikheid word verswyg. Jou roeping. Is dit so dat uitverkore, begenadigde mense maar agteroor kan sit met die gedagte, ek kan doen wat ek wil, ek gaan toch hemel toe? Maar dis mos onmoontlik. God kies ons uit, nie net om in die hemel te kom nie, hy kies ons uit, om ons in geloof van Christus te bind. Geloof is werk. Geloofsgroei verg inspanning. Verder, God kies ons uit om heilig en sonder gebrek voor hom te wees, so lees ons in Efesiërs 1. Om heilig en sonder gebrek te wees, dit in hierdie deur mekaar wêreld, dit verg inspanning. Want om heilig en sonder gebrek te wees, beteken stryd. Stryd in jouself, stryd in alles wat in God ingaan. Jy moet bereid wees om op te staan vir jou beginsels, om standpunt in te neem, om hard ja te sê en ook by tye hard nee te sê. Gemeente, die saak is baie duidelik. God kies ons nie net uit om eendag die ewige lewe te hê en tussenin hou ons maar 'n bietjie asem op en ons kyk hoe ons daar gaan kom nie. Daar moet drastiese dinge vandag gebeur. Hier en nou. God soek van ons 'n lewe wat op hom gerig is. Dis waarvoor hy ons uitverkies. Dis die belangrikste doel van die uitverkiesing. God moet deur die uitverkorenes geëer word. Soli Deo Gloria. Op aarde. En die Here het 'n ander doel. Paulus skrywe vir Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Verkiesing en verwerping moet ons nie bang maak nie. Paulus sê dit moet ons nie vreesagtig maak nie. Dit moet ons nie laat twyfel, is ek of is ek nou nie uitverkies nie. As God vir jou die genadegawe van die geloof gee, dan is dit 'n klinkklare bewys dat hy jou uitverkies het. So waarom sal jy daaroor twyfel? En waarom twyfel oor ewige lewe? 'N Mens verdien nie die ewige lewe deur goeie werke nie. Die ewige lewe gaan ook nie by jou verby omdat jy per ongeluk iets gemis het nie. God gee die ewige lewe vir sy uitverkore kinders uit genade om Christus wil. Hou vas daaraan, gemeente. Wees verseker daarvan. Moenie daaroor in die twyfel gaan nie, want dan word jou lewe een groot stuk ellende. Saamgevat, uitverkiesing het twee doele, twee in een doel. Dit het twee gevolge, wat eintlik een gevolg is. Die eer van God en ons vertroosting. En net so, moet die verwerping dieselfde twee doele dien. Mag dalk baie vreemd klink, maar is so. God word ook verheerlik as hy mense in hulle sonde dood laat lê. En nou is ons terug by die geskiedenis van Farao. Kyk hoe die Here die verharde Farao in sy diens gebruik. Hy sê vir Farao, juis hier voordat ek jou laat optree, dat ek jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Farao se hardnekkige optrede, dit was tot sy eie ondergang, maar het ook daartoe gelei dat die naam van die Here oor die hele aarde verkondig is. Al die heidenvolke van destyds het gehoor hoe die magtige Farao en sy leer in die Rooi See verdrink het. Hulle het gehoor van die God van Israel, sonder dat Farao wou, sonder dat hy daarin gedink het, het hy bygedra tot die verheerliking van God. En die volk Israel is getroos deur Farao se toedoen. Israel leer hoe magtig en barmhartig die Here hulle God is. Nie dat hulle dit onmiddellik begryp het nie, hulle moes dit stelselmatig leer, stukkie vir stukkie, selfs deur 40 jaar in die woestyn. 'N Gemeente, wanneer ons hierdie dinge oordink, dan begryp ons dat God se ewige besluit van verwerping ook moet bydra tot die groot doel van die skepping. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie God te welbeha het, die mense wat God in welbeha uitkies. En is met die wete wat ons met ons belydenis in die lewe gaan staan. Die konings van die aarde staan gereed, die vorste hou saam raad teen die Here, teen sy gesalfde. Hulle wil die bande van die Here stikkend ruk, die toue afwerp, sê Psalm 2. En hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Die Here laat hom nie deur die woelende mense massa onteer nie. Tot troos van sy volk en tot eer van sy naam, spreek hy hulle aan in sy toorn. Hy verskrik die goddelose wat hy voor die grondlegging van die wêreld verwerp het. En dit sien ons, vandag verskrik hy hulle deur hulle oor te lewer in hulle eie swakhede. Dis wat gebeur as jy koerant lees. Kyk hoe die magtiges van die aarde hulle mag moet beskerm ten alle koste, want anders gaan hulle dit verloor. Die een goddelose wil altyd die ander een na die kroon steek. En ons sien ons hoe die Here God en hierdie krioelende mense massa besig is. Hy is besig om sy eie naam te verheerlik. Hy is besig om ons te troos. Nou, dis wat nou gebeur. Hoe sal het nie wees op die einde van die dag nie? Die ewige verskrikking gaan groot wees. As Babylon in die vuurpoel van die hel val, dan sien die apostel Johannes hoe haar rook opstyg tot in ewigheid. Daar gaan 'n ewige rookkolom wees, sê Openbaring 19 vers 3. En daar die ewige rookkolom bo die hel sal die ewige bewys wees dat God regverdig is. En daardeur word hy verheerlik. Ons sluit af. Wat moet ons hiermee maak? Wat moet ons met hierdie belydenis maak? Wat moet ons met hierdie woordbediening maak van vanaand? Die aanvaarding van God se besluit. Dit is reeds gesê dat die feit van uitverkiesing en verwerping vir baie ongemaklik is. Selfs 'n struikelblok. Nie net vir ongelowiges nie, ook vir Christene. In die kerkgeschiedenis is dit veral die remonstrante van die 16e eeuw, vroeg 17e eeuw, wat kapsie gemaak het. Hulle glo ook aan uitverkiesing, maar dan so, dat jy eerst vir God kies, dan kies God vir jou. Die remonstrante, wat daar by die Dordtse synode veroordeel is, glo ook aan verwerping, maar dan so, dat as jy God nie in jou lewe wil toelaat nie, dan gaan hy jou verwerp. Dis sy weerwraak. En so die remonstrante 'n teorie ontwerp, 'n leer, wat vir elke mens 'n kans gee om uitverkies te word. En dit word so helder uitgespel in die Dordtse leerreëls. Die vraag is, is dit so? Moet jy God kies, voordat hy jou kies? Verwerp God uit weerwraak, omdat jy nie jou lewe vir hom wil gee nie? En dan is die antwoord op die vraag al reeds gehoor, dis onmoontlik. En bovendien, dis aanmatigend, want die Here se besluite word dan afhanklik gemaak van ons besluit. Ons moet eers iets doen, dan sal die Here iets doen. En watter mens durf die almagtige God van sy besluit afhanklik maak? Dis mos nie hoe skepping werk nie, dis nie hoe herskepping werk nie, dis nie hoe uitverkiesing werk nie. En watter mens sal God se besluit te bevraagteken? Dis so menslik om te sê, Esau en Farao het nooit 'n keuse gehad om goed te doen nie. Dis die Here wat hulle hart verhard het. En is daardie proses wat nog op baie maniere aangeteken word. Die arme man wat daar eendag op 'n eiland woon, wat nog nooit die evangelie van verlossing gehoor het nie. Hy kan mos nie oor dieselfde kam geskeer word as julle mense wat met die Bybel groot geword het nie. En so gaan sit die mens as regter en oordeel oor die Skepper se ewige besluite. Die beterweterige mens maak sy eie kritiese kant aantekeninge. God is onregverdig. Hy gee nie vir almal 'n kans nie. En dan kom ons by daardie teenvraag van Romeine 9. Mens, wie is jy? Wie is jy wat God so antwoord? Die maaksel, kan ons even die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Die almagtige pottebakker het uit die klei goeie mens gevorm. Een mens na sy beeld, na sy gelykenis. Daardie mens het homself willens en wetens van God losgeskeer. Hy het homself misvorm. Sal daardie mens wat homself misvorm het, nou ook nog sy mond oopmaak en protesteer dat God regverdig is, omdat hy misvormde mense in die hel werp? Erger nog, sal die mens begin vra as God barmhartig wil wees, oor enkele misvormde klein mense wat hy weer niet gaan maak. Is die in sonde gevalle mens wat met algehele blindheid geslaan is, hoegenaamd in die posisie oor te praat van regverdig en onregverdig? Jy sit jou hand op jou mond as het gaan oor uitverkiesing. Ons raak stil voor ons groot en geduchte God. Oor sy besluit, oor verkiesing en verwerping, moet ons nie beterweterige vrae vra, asof die Here moet verduidelik wat hy doen nie. Dit pas ons om met eerbied te sidder vir Godse verskriklike oordele oor hulle wat hy in sy regverdige toorn allemaal kon verwerp. Maar nie het nie. Dit pas ons om diep dankbaar te wees vir die feit dat God ons nie teenstaande ons verdorwe natuur nogtans uit genade aangeneem het en weer niet maak in Christus. Dit is gelowige aanvaarding van uitverkiesing. Dit maak jou ontzaglik erkentlik voor die Here, want hy is groot in goedertierenheid en in barmhartigheid. En daar die erkentlikheid moet ons wys. Ons dank God vir die feit dat ons elke dag sy Vader sorg geniet. Ons leef binne die grens van sy genadeverbond wat hy met ons opgerig het. Ons soek sy aangesig dag na dag. Ons span ons kragte in vir die uitbreiding van sy kerk en koninkryk. Ons heilig sy naam. Ons wys dat ons uitverkies is, want is genadig om uitverkies te mag wees. En gemeente, nou sluit ons af by die vraag van die begin. Is die besluite van uitverkiesing en verwerping ingewikkeld, harteloos, een moeilike leerstuk van die kerk, een saak om oor te twyfel, moet ons liewester daaroor swyg? En dan kom ons die gelowige antwoord uit die Bybel, geseend sy bo alle dinge die ewige God en Vader. Hy het uit die hemel seëninge in Christus vir ons toeberei. Dis nie ingewikkeld nie. Dis 'n wonderwerk. Dis nie iets waaroor ons stil bly nie. Dis iets om oor te praat. Want om kind van die Allerhoogste God genoem te mag word, dis die grootste stuk rykdom wat jy jou kan indink. 'N rykdom wat geleef moet word. Kan nie anders nie. Leef dit. Amen. Saam met die heilige engele om u troon, saam met die hemelse leerskare wat u geskep het, mag ons hier vanaf die aarde u loof en u prys, omdat u groot en goed is, Here onse God. Uit genade het u gekies. Net uit genade het hy ons in Christus by die naam geroep. Uit genade bring hy ons by mekaar hier in die kerk en laat hy ons deel aan al die heerlike hemelse seëninge in Christus ons verlosser. Uit genade mag ons lewe en die lewe in die oë kyk met al die eise wat gestel word. Wil u ons in hierdie genade bewaar, Vader, sodat ons nie daarvan beroof word deur twyfel of deur praatjies van mense of deur 'n gespot van die wêreld nie. Ons bid dat u ons so sal begenadig dat ons hoe langer hoe meer sal wys dat ons u uitverkore volk is, geroep om heilig te wees in 'n onheilige wêreld, gekies om te dien en op te staan vir wat reg is. Lei ons daarin, dag na dag, sodat ons u naam sal verheerlik, en dat ons getroos mag wees. Dit bid ons uit genade om Christus wil, in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte vir die diakonie, die tweede vir die instandhouding vir die erediens. En dan gaan ons sing die beruiming van wat ons gelees het in Efesiërs, skrifberuiming 24, is 1-1 in die groenboeke. Geseën sy bo alle dinge die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die besluit, uit hom gebore en ewig, in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd of wêreld was. Skrifberuiming 24 vers 1 tot 3 na die kollekte. genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons uitverkiesende Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by julle almal. Amen.